Radio apraides tehnoloģijas ir attīstījušās, notiek apraide arī internetā, arī Latvijas likumos tas ir atzīts, bet ir tā, ka Saeimas kārtības rulē tiešām ir runa par tradicionālo radio apraidi. Mums kā valsts iestādē likumi ir jāpilda, mums bija nepārprotams jurists slēdziens, ka Saeimas kārtības rulē pašlaik ir paredzēta tradicionālā radio apraide. Tā kā mēs pašlaik arī likumu pildām, tas bija Zelamana lēmums, tātad būs šī apraide ārpus Rīgas, Paralēli cenšamies panākt, lai arī likumdevējs atteiktos no šīs normas. Tie ir vēl tādi reāli politiski apsvērumi, ka mums ar šo Saeimu ir jāstrādā. Ja? Tātad mēs gribam stiprināt sabiedriskos medijas, mēs gribam arī budžetu palielināt sabiedriskajiem medijiem. Mēs gribam turpināt sabiedrisko mediju, varētu teikt, restruktūrēšanu. Tātad tam visam ir vajadzīgs politisks atbalsts.